Часът 18, аз съм Цветана Минкова.
Новините на Дарик Радио.
Представители на Генерална дирекция земеделие в Европейската комисия са дали добра оценка за работата на България по програма САПАРД, казва в предаването Седмицата на Дарик вице-премиерът Меглена Плугчиева. Тя призна, че в работата по програмата има отделни пропуски, но те не са фатални. Плугчиева беше оптимистична, че мерките, които българското правителство взима за оптимизиране на работата по САПАРД, както и по другите две програми на Европейския съюз, ИСПА и ФАР, са успешни. Тя съобщи, че това, от което има нужда, е интензивна работа. Плугчиева отказа да каже колко точно са спрените от Европейския съюз пари по различните програми.
Мога да ви кажа, че средствата по програма ИСПА бяха спрени, но така или иначе сега с мярката, която сме взели за агенция Пътища, значи въпроса там очакваме в най-скоро време да се отпуши. По програма ФАР е важното да не допуснем съответно да се снеме акредитацията на програма ФАР. Значи тук става дума за около 280 милиона евро, които трябва да бъдат усвоени до края на тази календарна година. По САПАРД има една голяма задача, защото там също един голям обем от средства трябва да бъде усвоен и това налага една много интензивна работа на Държавен фонд Земеделие в месеците юни и юли, като разбира се сме поискали или сме помолили Европейската комисия и лично комисара Мариане Фишербол да ни разрешат удължаване на сроковете до края на 2009-та.
Няколко са проектите с европейско финансиране, по които има сериозно изоставане, каза Меглена Плугчиева в Седмицата на Дарик.
Те са 14 рискови проекта.
И
ако
и
трябва
е
да
сбора?
Събера голям е сбора, не искам, че аз пак ще кажа, че тя е страшна цифрата. Но за тези два проекта, екарисажа е за 20 милиона евро.
Това е в София и пречиствателната
пазар. Не, екарисажа не е в София. Идейте, защото после ще ме разпънат на кръст. Не е в София екарисажа.
Къде
не,
е
екарисажа? Не, има площадка определена, така че графика е до 15 юни. Всичко, което трябва по процедура да се изпълни, защото на 15 юни изтича срока на финансовия меморандум. Ако до тогава ние не направим необходимото, ще ги загубим тези 20 милиона. Една година е изтървана. И сега разбирате, че и за един месец и половина трябва да се навакса това, което не е свършено за една година.
И също в Пазарджик, пречиствателната
станция. В транспорта има също три такива проекта. По всеки един има по същия начин, сега се готвят съответните мрежови графици и се изисква на определената дата обема ангажименти да бъдат изпълнени. Иначе няма да стане.
Предаването Седмицата на Дарик бившият директор на агенция Митници Асен Асенов потвърди, че е подал оставка заради натрупана умора. Асенов изброи постигнатото през последните години в Митниците, като борба с корупцията и разбиване на контрабандни канали. Всяка година в агенция Митници се образуват средно по 100-150 наказателни производства срещу заподозрени в корупция митничари, а около 20-30 митничари се уволняват за корупция. Асенов подчерта, че всяка година се увеличават приходите от акцизи, което показвало добра работа на ръководената до преди няколко дни от него агенция, що се отнася до информациите за започнали проверки срещу него. Асен Асенов каза.
Средства за масово осведомяване, научавам, че са образувани проверки, но персонално срещу мен нямам представа и до сега не съм ангажиран по никакъв повод с такъв процес.
А как приемате тия истории с прякорите?
Там аз вече изразих достатъчно ясно така и публично отношението си. За мен това е чиста проба спекулация, опит да бъда по някакъв начин така лично уязвен, засегнат, може би изваден от равновесие до голяма степен.
Промяната е продукт на политическа воля на правителството, на управляващото мнозинство, а не на един човек. Така вътрешният министър Михаил Миков в предаването Седмицата на Дарик коментира оставките в агенция Митници, отхвърляйки твърдение, че той е причината за напускането на Асен Асенов и неговите заместници, чуйте от него.
Вашите кадрови решения от тази седмица, защо отстранихте директора на СДВР Румен Стоянов?
Директора на СДВР се оттегли. София е наистина един много тежък проблем. Престъпността в София е разбираемо по икономически, по социални, по демографски причини е на най-високо равнище. Но смятам, че София има капацитет и ресурс да постига доста по-добри резултати. И в организацията на обществения ред, и в разкриваемостта.
Тоест го отстранихте, защото?
Мисля си, че господин Стоянов е дал достатъчно на полицейската служба, стигнаме до достатъчно високо равнище и смятам, че трябва да се потърсят нови хора, които с нова енергия да започнат процеса.
Кой ще го наследи?
Няма да коментирам тук.
Защо Красимир Петров ще ръководи националната полиция и добро решение ли е това? Така няма да може да си ръководи добре граничната полиция.
Това е временно решение. Той в момента е заместник на националната полиция и най-естествено е един от заместниците, какъвто е всъщност и шефа на пожарната, да ръководи до окончателното решаване службата, защото нейният шеф излезе в отпуск.
Към кого гледате?
Няма да коментирам. Достатъчно имена се търкалят в медиите. Може да е между тях, а може да е извън тях.
Обществото трябва да повярва не в МВР, а в държавността на България и аз ще се ангажирам с структурните кадровите промени, защото в МВР трябва да се търсят онези критерии, свързани с резултата и да се създават предпоставки за кариерно развитие, казва вътрешният министър Михаил Миков в предаването Седмицата на Дарик. Миков получи доклада за МВР, който съставиха слушателите на Дарик в очакване на доклада на вече бившия вътрешен министър Румен Петков за състоянието на МВР в последните 18 години, поръчен му от премиера Сергей Станишев. В отговор на мнение на читател, че в България полиция е еквивалент на мафия, министър Миков отговори, че в полицията има много почтени хора, призвани да служат на държавата, но има и такива, които карат хората да мислят, че полиция е равна на мафия, но този факт е неизбежен. Вътрешният министър увери, че всеки, който не дава резултати в службата си, няма място в МВР и ще бъде отстранен. Той призова хората да подават сигнал всеки път, когато сметнат, че полицаите не се държат така, както е редно.
Нека да записват номерата на тези полицейски коли, които смятат часа, номерата, деня, които смятат, че са в нарушение. Нека тези сигнали да стигат до МВР. Мои познати, народни представители, ми телефонираха и ми дадаха на определено място в България сигнал за нередност, полицейска нередност, с номерата на колата. Пред голямо столично заведение спират джипове на добре облечени бизнесмени и полицаите се ръкуват с охраната. Това е недопустимо поведение.
И какво?
Когато колите са паркирани в три реда. Няма да ви казвам какво ще направя.
Те още ли са полицаи тия хора?
Ще си позволя да не ви отговарям.
На кого да се обаждат? С номерата.
Има открит телефон на Министерство на вътрешните работи, в който тази информация се записва и не може да бъде изтрита.
Защото това с колите, вие минете и София и кажете според вас, стоят ли тези полицейски коли на места, където се действат на гражданите, или по-скоро стоят на места, на които мога фанат някой, че минава с 10 км повече, за да взема 10 лева?
Мисля си, че такъв тип поведение МВР трябва да почне постепенно да го забравя.
Пълен провал на разследващите по случая Белнески, нарече кметът на София и бивш главен секретар на МВР Бойко Борисов, обрата в причините за смъртта на сестрите. Той подчерта, че е било недопустимо да се измият телата на момичетата с формалин преди да се съберат ДНК проби, допълва Ангел Богданов.
Борисов посочи, че случая Белнейски е битов и такива убийства били лесни за разкриване.
Тук имаш ДНК профили от всичко. Слюнка, сперма, кожа, ногти, коса, влачени са, гуми. Сиреч имаш на толкова места, където да се хванеш и да започне да се разплита конец.
Кмета посочи като причина за слабата работа на МВР липсата на специалисти там, тъй като били напуснали.
В момента МВР го няма, професионализма отсъства, ДАНС не може да поеме криминалната работа.
Столичният управник изрази неудовлетвореност от първата присъда срещу бившия директор на Топлофикация София Валентин Димитров, защото в нея нямало нито един ред за нарушенията в дружеството.
Доколкото разбрах от прокурорите, продължават работата, така че нека да не ги пресираме.
Промените в закона за общинските имоти Борисов нарече смешни, цинични и поредна проява на популизъм. А за увеличаване на влиянието на ДПС в страната...
Това, което прави ДПС в момента в страната, тежи на съвестта на премиера Станишев. И ако той не се вземе в ръце и това не го прекъсне, ще е непоправимо за държавата в историята.
За смяната на ръководството на агенция Митници...
Единствената цел е да се напълнат, макар и доста пълни касите на тройната коалиция за избори.
Затвор за родители, чието деца не посещават редовно училище до 8 клас, предвиждат идеи, обсъждани от Социалното и Правосъдното министерство. Те ще бъдат коментирани на предстоящо заседание на Министерския съвет, в което по разпореждане на премиера Сергей Станишев трябва да се одобри създаването на работни групи към всяко едно министерство за приемане на цялостна промяна в законодателството с цел по-голяма защита на децата, съобщи в Хасковски минерални бани министър Емилия Масларова, която участва в откриването на 8-я поред детски етнофестивал, организиран от КНСБ. Чуйте какво ще каза министър Масларова пред Русица Александра. Александрова.
Определено считам, че трябва да има сериозни санкции спрямо родители, чието деца не посещават редовно училище до 8 клас. А тези санкции могат да се изразят по различен начин. Едните могат да бъдат със спиране на определени помощи, които получават родителите, като социални помощи и други плащания. Детските добавки вече ги имате, знаете, че имаме такова решение. Но за мен трябва да има и някакви законодателни санкции, които са свързани с или лишаване на родителите от свобода, или обществено полезен труд на родителите с оглед да компенсират това, което обществото в крайна сметка дава, защото ясна е политиката на правителството. Ние ще инвестираме в децата, а не в безотговорното родителство. Имаме цялостен преглед, направен заедно с министър Тачева, на цялостното законодателство, свързано с деца, и предстои на 12, ако се не лъжа, юни, се пада четвъртък, заедно с в Министерски съвет, всеки да обсъдиме тези законодателни промени и всеки един министър в своята област да създаде работни групи, в която спешно да подходи към усъвършенстване законодателството за децата, защото то не е само елемент на социално подпомагане. Разпореждането на премиера е да стартират работните групи. Това ще бъде прието като решение на Министерски съвет.
Над 5 милиона лева струва провеждането на матурите, съобщи в предаването Седмицата на Дарик министърът на образованието Даниел Вълчев. Всички работи ще се преглеждат на две места в София, които са под непрекъсната охрана. 20 юни е срока, до който трябва да бъдат обявени резултатите от матурите. Проверяващите ще преглеждат средно по около 30 работи на ден, съобщи министър Вълчев. 76 080 с общо подадените заявления за явяване на матури, най-много са желаящите за география и икономика. 24 345. 1850 са заявилите желание за явяване на трети изпит. Материалите ще бъдат близки до тези, дадени през септември като примерни. Тези, които не се явят на матура, биха могли да получат документ за завършен гимназиален етап или да отидат на следваща сесия, поясни образователният министър. Материалите за изпитите се транспортират по начин, който гарантира тяхната сигурност. Има охрана в колите, които карат материалите, както и в сградите, в които ще се провеждат матурите, допълни Даниел Вълчев.
Това, което се призовава, е следното. Да запазим до сега съществуващата система, която се изразяваше в какво? Не, че в нашите дипломи няма оценка от държавен зрелостен изпит. Въпреки че в България е всеизвестно, че няма държавен зрелостен изпит, с една разпоредба в Закона за народната просвета даваше възможност децата сами да се изберат една от оценките и да се впишат като оценка от държавен зрелостен изпит. Защо? Защото в много държави, като нямаш оценка от държавен зрелостен изпит, не можеш да продължиш да учиш в тези държави.
Ще задам един паралелен свят.
Всъщност, ето това е. Значи, ние не просто себе си лъжим, че образованието в България е много добро с стъпка към отлично, а ние лъжим, ако щете, и света. Това е изключително любопитно. И аз не мога да разбера как е възможно, след като преди 9 години е променен закон за народната просвета с предвиждане да има държавни зрелостни изпити, да не се намери толкова политическа воля да се доведе тая работа до край. Разбира се, че винаги може да има критики. Да, това не било така, онова не било така. Добре, окей, не бил включен този специалист, он е специалист. Добре, с цялото ми уважение, да заповяда, че ги включим за следващите държавни зрелостни изпити. В крайна сметка, в България далеч не са толкова много хората, които са добри специалисти в една област.
В Македония днес е ден за размисъл. Преди първите в историята на страната предсрочни парламентарни избори в неделя на 1 юни, очакванията са коалицията около управляващата и до сега партия ВМРО-ДПМНЕ на премиера Никола Груевски да спечели около 33% от гласовете и така да си осигури самостоятелно мнозинство, т.е. над 60 от общо 120 депутатски мандата в местния парламент. Предвижданията за резултатите на коалицията около Социал-демократически съюз на Македония са тя да спечели около 11% от гласовете. Прогнозите за двете основни албански политически партии, Демократичния съюз за интеграция на Лия Мети и Демократичната партия на албанците на Мендухтачи сочат близки до тях резултати около 8-9% с малка преднина за ДСИ. Властите в Китай евакуираха повече от 190 000 души от района на Юсян, който е заплашен от наводнения, предизвикани от проливни дъждове. Наводнения взеха през последните дни 64 жертви в Китай, където стихият разруши мостове, къщи и наводни полета, предаде Франс Прес. Само в югозападната провинция Гуейчжоу са загинали 43 души, съобщи китайската агенция Синхуа. Над 130 000 души са засегнати от наводнения. 5000 къщи и два моста са разрушени в тази провинция, една автомагистрала е наводнена, в други 4 провинции са загинали още 21 души.
Времето.
През нощта облачността на страната ще намалява, до сутринта ще се изясни, преди обед все още над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, облачността бързо ще се увеличи и по-късно през деня се очакват краткотрайни превалявания и гръмотевици, максимални температури между 25 и 30 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте вечерните обзорни новини.